Blaðsíða 19. Uppvakningurinn. Þóra hringdi 5 sinnum í pabba sinn á hlaupunum en hann svaraði aldrei. Hún þaut á harða spretti inn í galleríð en þar var engin nema risavaxna tröllið sem stóð einmanalegt úti á miðju gólfi. Þóru hafði ekkert þótt að óhugnalegt en núna var eins og það hefði skipt svip. Það starði illilega niður til stúlkunar og Þóra fann hræðsluna toga sig aftur út á götu. Úti var engin á ferli. Hvers vegna ætli Þóru hafi nú fundist eins og tröllið hefði skipt svip?